Reykjavík, Snekkjuvogi 23, 19. apríl 1967. Jóhanna Ólafsdóttir segir frá. Hvenær ertu fætt, Jóhanna? Hvenær ertu fætt?
Ég er ekki til að tala, ég er nú svo orðin svo styrð að tala. Ertu að spyrja mér?
Já.
Á ég að svara þér í þetta?
Já, bara Jóhanna, sko, bara eins og þú værir
að... Já, og svona þú...
Bara eins og þú værir að tala við mig, sko. Bara eins og, horfðu bara á mig. Horfðu bara á mig, ekki voru á þetta. Horfðu bara á mig eins og þú værir að tala við mig, sko.
Já, þú veist að tala.
Hver ertu fætt? Hvenær ertu fætt?
Ég er fætt 1878.
Já, og hvað ár... Hvaða hérna, mánaðardag?
2005. Hérna...
Já.
2005.
Ertu fætt af vorinu eða haustinu? September.
Oktober.
2005. Oktober, já. Og fæðir þinn var, hétt Ólafur, hvers son?
Ólafur Eilífsson. Eilífsson.
Eilífsson, já. Og móður þín, hvað heit hún?
Jóhanna Steindursdóttir.
Og þau hafa búið á Tjaldbrekku, já. Og hún er í hvað hrepp er Tjaldbrekka?
Hraun hrepp af Mýrasýslu.
Já, en þú er ekki dalistu þar upp, var það?
Nei, ég tók fór hann á 1882 með fóruldrum mínum.
Og af hverju fóruðu það en?
Og það gerði nú, bæði var nú hvernig þreyt þá að vera þarna svona inn í fjöllun lengi og svo gerði hann harðindi líka og fellirinn. Það var 1882 þegar skepnumissirinn var sem mestur. Það var nú ekki gott að búa svona langt frá mannabygðum því þá gat hann ekki hefð hjú heldur því að efni voru gengið til þurðar en við vorum sjö sískinin. Það elsta var áskama, að yngsta var áskama, það ætti að segja. En það elsta var 15 ára.
Og hvert fluttuðu svo?
Við fluttum að Brúarfossi í Hraunhrepp, þegar fórum á Tjaldbrekku,
minnarðu.
Þá fluttum við að skógum, Sýriskógum í Kolbeinsstaðahrepp.